Esiet sveicināti mītavā, kur mijas laiks, ceļi, ļaudis, notikumi un vārdi. Laiks mainoties ir stipri pārvērtis mūsu pilsētas seju, tāpēc daudz svarīgo notikumu liecības glabātājas vietas Jelgavā mēs vaigā vairs ieraudzīt nevaram un varam tās tikai iztēloties, mijoties savā iztēlē ar digitāli uzburtām ainām. 200 gadu laikā Jelgavā ir izdoti un iespiesti vairāk nekā 200 periodiskie izdevumi. Tas ir gada grāmatas, avīzes, žurnāli, pielikumi, biļeteni, sludinājumu, lapas, nu plašs klāsts ar dažādiem apbrīnojumiem nosaukumiem, un tie visi kaut kādā veidā ir skāruši mūsu pilsētu. Ienesot jaunas ziņas, atstājot paliekošas pēdas, daži varbūt pat samusinot ļaužu prātus, daži tik vien kā paķerot līdz pilsētas vārdu iespiešanas ziņu ailē. Un šī būs tāda kā drīzāk neliela ekskursija, kā un kādi pasaules notikumi pasniegti tā laika varas pieļautajā garā Jelgavā iznākušajā presē 19. Gadsimtā. Sākot ar latviešu avīžu numuru, pirmo numuru, tās vienas latviešu valodā valdīja Mītavā 35 gadus. Šo laika posmu es iedalīju tādās nosacītās 10 gadēs, un kļūstot par latviešu avīžu lasītāju, es tiešām kritu to smetīgās valodas gūstā, un savukārt avīzē uzietās ārvalstu atbalsts iedalīju četrās atkal nosacītās grupās, nosacītās tāpēc, ka starp tām tomēr nevar novilkt tādas stingras robežas. Un tās ir daba, tās radītais posts vai savukārt tieši labums, tās ir politiskas ievirzes ziņojumi, zinātnes un sasniegumu atbalsts un kultūras atdzīviskās vēstis. Un atbalsts tās tiešām ir vārda tiešā nozīmē, jo Latvijas avīzes pirmajā desmitgadē un nu, arī droši vien vēlāk ziņas no ārpasaules parādās galvenokārt pārpublicētas no vācu avīzēm un ar tādu zināmu laika nobīdi. Tātad pirmā grupa, tās bija dabas parādības Eiropā un tās bieži tika salīdzinātas ar Kurzemi. Tie ir plaši plūdi dažādās Eiropas vietās, Vācijā, Holandē, siseņu uzbrukumi, zemestrīces dienvidu zemēs. Vairāk kārtīgi šajā ziņās tiek minētas Skandināvijas valstis, sakarā ar pārmērīgu sausumu un vētrām, kas plosījušās. 1824. Gadā avīze ziņo, ka vētra plosījusies Zviedrijā tik smagi, ka tur acīm redzami ir kustējušies baznīcu torņi. Tā pamatīgi bijusi jūtama arī Rīgā, un kas tas dīvainākais, pa visu to laiku stipra zēveļa smaka no daudziem tapusi manīta. Pavisam tieša un ļoti nepatīkama tālu zemju ietekme ir lopu sērga, kas tepat pie Jelgavas Viskaļu muižā ir ievazāta no Ukrainas ar caur lietu ar žīdu lopiem. Sērga skārusi ne tikai lopus, bet arī cilvēkus. Par to avīze vēstīja 1827. Gada rudenī un arī ziemā. Otra ziņu grupa ir politiskas nokrāsas ziņas. Tajās līdztekus ziņojumiem par Krievijas ķeizarisko personu aktivitātēm tiek atstāstīts par citu karalisko personu un augstākās garīdzniecības pārstāvju nāvē. Ar to saistītām varas maiņām ir ziņas par atsevišķām ķeizaru vizītēm, kariem un dumpiem. Piemēram, 1826. Gadā sakarā ar Krievijas ķeizara Aleksandra I. nāvi tiek uzskaitīti arī visi iepriekšējos 5 gados mirušie Eiropas valdnieki. 1828. Gadā parādās ziņas par Krievu-Turku militāro konfliktu, tāpēc avīzē mēs varam arī jau atrast aprakstus par pašiem turkiem, kur tādi ir, kas viņi ir, no kurienes cēlušies, kāda viņu ticība, un pat uzslava turku labajiem darbiem un tikumiem. Pirmās desmitgades beigās ir vēstis par novembra sacelšanos Polijā latviešu avīzēm izsakot nosodījumu neprātīgajiem dumpiniekiem, kam dieva priekšā ak, kā vēl par to būs jāatbild, un dziedot slavas dziesmas krievu ģenerāļiem. Trešā ziņu grupiņa ir neliela zinātnes un izgudrojuma atblāzma, piemēram, 1823. Gada martā mēs lasām, ka Baku vakcīnas izgudrotājs Dr. Jenners 26. janvārī 74 gadus vecs nomiris. Nākamajā numurā seko arī ziņas par baku vakcīnas noderīgumu. Un kas notiek, ja no tām izvairās, pieminot attiecīgus gadījumus Francijā, kuru vakcinācijas pretinieku apdzīvotā pilsētiņā miruši 500 un pat vairāk ļaužu. No vācu avīzēm tiek pārpublicētas ziņas par saimnieciskiem sasniegumiem, kā piemēram aušanas apjomu Holandē, bet Briselē izrādās pat māju jumtus auš. Pie šādiem sasniegumiem tad svarīga ziņa ir dampu kuģi, jeb tvaikoņi, to kustības starp Londonu un Hamburgu un kā dampu kuģi iekarojuši Amerikas ūdeņus. Avīzē izskan cerība, ka tas gan būtu labs naudas un laika ietaupījums, ja tādi būtu arī pie mums. Jelgavā pie tā nonākam gan tikai 1844. Gadā, kad pienāk pirmais tvaikonis no Rīgas. Un mans vismīļākais ārzemju atbalstu vilnis ir citu tautu kultūras sadzīviskas skices. Latviešu lasītāji var iepazīt pagāniskās Indijas atraitņu dedzināšanas baismas, kas tur notiek, neskatoties uz to angļu misionāru pašaizliedzīgo rosību. Vai dzeltenās preses cienīgas lietas, piemēram, par Francijas aristokrātu piekopto bērnu atdošanu zīdītājām, un, kad vecāk bērns ir jāņem atpakaļ, tad, diemžēl, vecāki to nevar izdarīt, jo viņi gluži vienkārši nezin, kāds izskatās bērns. Vai arī tā ir tāda jauka ziņa par meitu ūtrupi Vācijā, kur pavasarī kādā ciemā tiek izsolītas meitas. Un ziniet, puiši par tām maksā, vai viņiem meita jāprec? Ak, nē, bet visu vasaru jādancina gan un arī jāapdāvina, ja vien tā meita netiek izprecēta. Vai šis paradums tiek pārņemts pie mums Kurzemē, Zemgalē? Nav ziņu. Un glaimojoša ziņa Kurzemes rekrūšiem ir tā, ka Francijas rekrūši esot lielākā daļa analfabēti, bet pie mums Kurzemē gan pēc 20 gadiem nebūs neviena rekrūša, kurš neprastu lasīt. Otrajā desmitgadē paliek nemainīgs dabas posta un dāsnuma apskats Eiropā, bet ir maz vēstījumu ar politiskām noskaņām. Taču turpinās sīkziņas par atgadījumiem svešās zemēs. Arī stāsti ir izglītojošu rakstu par dažādu tautu izskatu raksturu, par dažādu tautu izskatu raksturu darbiem un pieredzēm. Nu, piemēram, rakstu rinda par dažādām tautām Sibīrijām, to salīdzinājums. Tā 1836. Gadā varam lasīt, ka tunguzeri gan ir vazāņu tauta, nu proti tāda, kam nekur paliekama vieta nevaid, jo tā tie to paši grib. Bet tie vazajās no vienas vietas uz otru. Tālāk sekojošais apraksts ir gan glaimojošs tunguseriem, mūsdienās tie ir evenki, ko nevar teikt par tā laika lielāko Sibīrijas tautu ostjakiem, mūsdienās hantiem un ketiem. Vairāk kārtīgi avīzēs tiek iztirzāts brandvīna radītais posts dažādās zemēs, kā ar bargiem naudas sodiem, aizliegumiem, ievest alkoholu, aizliegumiem ieņemt vadošus amatus un visādiem citādiem paņēmieniem to apkaro Skandināvijā. Un, protams, neiztrūkstošie secinājumi, vai tik nevajadzētu Kurzemē lemt kaut ko līdzīgu. Pamācībai jelgavnieki saņem atgadījumu Hamburgā, kad predzeršanas biedrības dibināšana beidzas ar grautiņu un brandvīna slavināšanu, bet dieva sods pienāk nākamā gada pavasarī, kad izdeg trešdaļa pilsētas, visticamāk runa ir par 1842. Gada maija ugunsgrēku šajā pilsētā, un pēc tā dzertuvju skaits, ziniet, samazinās par divām trešdaļām, toties predzeršanas biedrība izaug līdz vairākiem tūkstošiem. Mēs gan Jelgavā līdz tiem pulciņiem nonākam tikai 1890. Gadā. Nu, un tā kā Eiropā šajā laikā notiek rūpnieciskās ražošanas attīstība, tad avīzē rodamas ziņas arī par dažādām lielām lietām tam laikam. Milzu maizes, fabrika Dancigā, gigantisks alus brūzis Londonā, kas brūvē 400 tūkstošu vātis alus, kur apkalpo 200 cilvēku un 22 zirgi. Un ienāk ziņas arī par ārvalstu pieredzi lauksaimniecībā. Par to turpinās raksti arī trešajā desmitgadē, un mēs varam uzzināt, ka Latvijas baronu dēli apgūst zemes kopšanas gudrības Vācijā, jo viņi vairs nevar paļauties uz vietējo vagaru plānajām zināšanām šajā jomā. Kāds muižnieks no Kuldīgas ir laipni padalījies savās iegūtajās ārzemju zinībās, un tās tad nu latviski tiek pārliktas avīzē latviešiem par padomu, klāt pievienojot arī schēmu, kā iekārtojami lauki un tabulu, kā sadalīt sējamo sēklu. Izgudrojumi un zinātnes pasaules jaunumi tiek pārpublicēti arī no amerikāņu avīzēm un tie stāsta, ka pēc 1500 gadiem gan visi rokas darbi pasaulē apstāšoties. Nu, mēs varam secināt, ka tas laikam gan ir noticis stipri ātrāk, droši vien var noņemt vienu nuli nost. Jo pasaulē vien gudrāka paliek, daudzas mašīnas ietaisa un atron, ka jābrīnās, jo lūk, aiz jūras zemē izgudrots kartupeļu kombains, kas tā atvieglo darbu, ka amerikāni ar zemnieks tik cierē lēnītiem savai mašīnai līdzi, tautas dziesmiņu divas sveitīja Amerikas vilkodams. Un 1851. Gadā ir tāds iespaidīgs notikums Londonas lielā izstāde, par kuru pirmās ziņas Latviešu avīzē arī lasāmas ar pāris mēnešu nobīdi, izsakot nožēlu par to, ka vācu avīzes jau sen par to raksta, bet latviešiem klusums. Ieskati lielajā izstādē avīzē turpinās, stāstot par pašu glāžu pili, pār cilvēku miljoniem, kas to apmeklējuši, un dažām dažādām brīnumainām lietām, kas tajā izliktas. Un avīzē Englande un Englander ir tiešām viens no biežāk minētajiem vārdiem. Bet desmitgades beigās parādās diezgan daudz ziņu arī par Austrumāziju un ne tikai saicībā ar misionāru aktivitātiem, bet arī ar Lielbritānijas pieaugošo ietekmi. Politiska rakstura ziņojumi pieauga 19. Gadsimta 50. Gados. Slavas tiesu aprakstu, protams, par to, kas notiek pasaulē, aizņem kārtējais karš Krimā un avīzē rodamas ziņas par epizodēm Baltijas jūrā un Jelgavā. Tā, 1855. Gadā varam lasīt, ka 16. Septembra dienā ar mazu gaismiņu Jelgavā varēja dzirdēt, ka ienaidnieku kuģi līdz brokasta laikam šāvuši uz kādu krogu pie Rīgas jūrmalas skaidri vēl nezinām, kas tas bijis. Arī vēlāk avīzē ir ziņas par Angļu kara kuģu nelietībām Rīgas jūras līcī. Un, protams, lasot par šo karu, tiešām pārņem tāda deja vu sajūta, velkot paralēles ar mūsdienām, jo ziņās figurē tie paši vietu nosaukumi, ir dzirdams, ka pieauga neapmierinātība Eiropā, ziema, dārdzība Francijā, jo ir dārga maize un dārga gaļa, ļaudis ir noguruši no kara, Anglija un Francija karo pret Krieviju, Plosās holēras epidēmija un Anglijai katru dienu karš izmaksā 80 līdz 100 tūkstoši sterliņu mārciņu. Un pie ziņām atkal tālāk par Austrumu zemēm, kā jau teicu, iepriekšējos gados jelgavnieki jau tika apgaismoti, un ne tikai jelgavnieki, protams, par pārapdzīvotību Ķīnā, par tās agrāko gudrību, to brīdējo atpalicību, smalki pārstāsti par meitenīšu bendēšanu un sieviešu kropļošanu, lai iegūtu slavenās zeltlīlību kājiņas, Sīki informējot, kā tas tiek darīts, vai arī gluži praktiski padomi no Ķīnas, piemēram, kā iesālīt olas, lai tās saglabātos ilgākam laikam. Varam mēģināt. Anglijas sakarā, protams, arī uzzinām par sipaju sacelšanos Indijā, kas avīzē tā netiek dēvēta, un avīzes raksta par to nežēlību un par zaudējumiem kompānijām un tirgotājiem ne tikai Anglijā. 1857. Gadā avīzes saka, ar Indiju vēl tas pats un trūkst vēl ziņas, kā nu iet pa Dēlijas pilsētu. Amerikā 900 lieli haukmaņi bankroti taisījuši un 90 miljoni rubuļu esot ar to skādis. Nu, paldies Dievam, ka pie mums godam iet un ļaudis pārtikuši. Un 19. Gadsimta 60. Gados arī daudz ziņu par Amerikas pilsoņu kara gaitu, prezidenta Linkolna pārvēlēšanu un visu citu, kas ar to saistīts. Arī runas par to, ka Eiropas valdīšanas skupina uz mieru, un tas vairāk attiecināms uz ziemeļiem, jo visiem ar šo karu arī andele ir postīta un visiem jānīkst. Vēl pēc gadiem Latviešu avīzēs var lasīt par Anglijas un ASV strīdu, piemēram, par šo karu, strīds dēvēts par Alabamas prasībām, kad Amerika apvaino Angliju par tirzniecības kuļu aprunošanu un sūtīšanu dienvidniekiem palīgā, bet tiek piespriests liels sots un draudzība tiek atjaunota. Pie tā laika svarīgākajiem izgudrojumiem, tātad neapšaubāmi tie tiek ļoti gaidīti arī pie mums, un Latviešu avīzes savus nemācītus tautas brāļus ar tiem arī iepazīstina. Ar tādu brīnišķīgu izgudrojumu kā telegrāfs un vēl pēc kāda laika arī ar dzelzceļu. 1858. gadā par to rakstot, tad nu arī mums šis jaunais pasaules brīnums ir tuvu ir atnācis. Un drīz mēs arī par mūsu druvām redzēsim garas rindas lielu ratu, kas bez kāda lopiņa it kā no sev paša gar mūsu acīm aizskries garām un daudzus simtus cilvēkus un tikpat daudz birkavas preču aizvedīs. Tāpēc es spriežu, ka tiem avīžu lasītājiem, kas paši dzelzes ceļus un uguns ratus vēl ne ir redzējuši, it mīļi būs klausīties, ko zinātājs viņiem no tiem grib stāstīt. Un varam sekot arī ziņām par pasaules augošo pilsētu attīstību, nu, piemēram, karstā ūdens piegāde Londonas namiem, veļas mazgāšana, dvaiku, gāzes lampu darbināšana, ūdens sildīšanai, ēst gatavošanai. Bet pēc tā arī seko morāle, kā cilvēki tik gādā pasaulē par laicīgiem labumiem prāts neiet kopā ar sirdi un lepnība pārņem. Un arī tāda veida ziņas kā milzu traktīrs ar 1200 gultām, kas tiek celts Parīzē, lai atvieglotu ceļotāju gaitas, un cerība, cik labi taču būtu, kas tarp Jelgavu un Klaipēdu arī tieši tāds tiktu. 1857. Gadā pie Latviešu avīzēm Jelgavā sāk iznākt baznīcas ziņas un misiones ziņas, bet 1863. Ceļa biedris. No šiem trim atzīmējams ceļa biedris, jo stāstot par misiones darbiem un tiešām izlaižot nu, tādus reliģiskus prātojumus, varēja daudz uzzināt par atsevišķām zemēm, to geogrāfisko stāvokli, klimatu, ļaudīm, īpaši pagāniskajām paražām, kas tur tika apkarotas, un jau vienā no pirmajiem numuriem plašs vēstījums par grenlenderiem, kuriem garās ziemas naktīs sniega gaišums mēnesis zvaigžu spīdums un visvairāk kāvi gaismu dod, kā mūsu bērni priecājas, kad puķītes skaistas raibas laukos zied tā grenlandiešu bērni, kad kāvus dari balti sarkani pie debesis laistās un šaudās. Ceļa biedrs publicē arī izskaidrojušas rakstus ar populāru zinātnisku informāciju, piemēram, zaļās draudzes prāvesta jungmeistera rakstītais par pasaules jūrām. Vairākos numuros lasāmas misionāra Nerliņa vēstules, un tajās ir detalizēti apraksti par vienu no lielākajām hinduistu svētvietām Indijā, Kaveri upi. Un arī ziņas par misijas visādi citādi labajiem darbiem, piemēram, kā darbojas skrandu skolas Londonā īpaši trūcīgiem bērniem. 1875. Gadā Jelgavā sāk iznākt iknedēļas laikraksts Baltijas zemkopis, kas par sevi sludina, ka zemkopība ir tas pamats, virs kura cilvēku dzīve dibinājas, un jo vairāk tā pieņemas pilnībā, jo ātrāk un drošāk ļaudis garīgi attīstās un top turīgi, un tās valstis, kur industrija un fabriķi pilnos ziedos sasniedz vēl jo augstākus attīstīšanas kāpienus, bet tomēr visa galā un pamatā ir zemkopība. Un tad, lai no mūsu tauta arī neatpaliktu garīgā un laicīgā labklāšanā un nebalstītos tikai mājās apgūtās zemkopības nozerēs, jau pirmajā numurā Baltijas zemkopis publicē kādas Briselē ražotas dampu mašīnas aprakstu ar visu bildi un ar solījumu, ja būs lasītāju interese, tad turpinās arī ziņas par tās cenu un iegādāšanās iespējām. Un tādas tiešas atskaņas ir lauksaimniecības mašīnas Jelgavas vispārīgajā amatniecības izstādē 1875. Gada jūnijā, kur tās mašīnas ar īpašu Baltijas zemkopja zīmi var izprovēt un atzīt par noderīgām un pēcāk pastrūpināt arī lietošanai. Vēlākajos numuros laikrakstā tiek publicētas arī īsas ziņas no ārzemēm, informējot lasītājus. Tādā vienā teikumā, piemēram, Zviedru ķēniņš Oskars II atbrauks 25. Jūnijā par jūru uz Rīgu, paliks par naktu uz ostas kuģi un brauks tālāk pa dzelzceļu uz Smoļensku un Maskavu. Nelaiķi Amerikas prezidenta Lincoln atrai ir prātā sajukusi. Wilhelm Bauer, nu tā prasts Bauer zaldāts, kas izdomāja savādu kuģi, ar kuru pa ūdens apakšu var braukt, un kas vienu tādu arī Krimas karā priekš mūsu valdīšanas būvē, ir mīris. Wilhelms Bauers, interesanta persona, bet par to ir arī cits stāsts. Un 1882. Gadā Jelgavā sāk iznākt, kā paši izdevēji saka, laika lapa pagalms ar zinātniski un aistētiskiem rakstiem ar glītiem tēliem, jo latviešiem vēl daile, māksla un zinātnība vien maz ievērotas bijušas ārvalstu atbalsis pagalmā. ir raksti par pasaules vēsturi, interesanti fakti un dažādu pasaules notikumu atveidojums bildēs, kas ir tas vispatīkamākais, kā tām bildēm ir doti arī sīki izskaidrojumi. Tad var smalki izlasīt, kas tai bildē ir attēlots, ja nu paskatoties mēs to paši nesaprotam. Sadaļā drostavas tiek pasniegti. Un tās ir ievērojami cilvēku biogrāfijas un dažādi iedvesmas stāsti, par, piemēram, par vienu no lielākajiem šobrīdējiem Anglijas supermarketiem. 1887. Gadā savu redakciju uz Jelgavu pārceļ Austrums un savu nostāju tas postulē sakot, ka tirdzniecība ir cilvēces apmodinātāja, cilvēces skolotāja, cilvēces vajadzību apgādātāja un ir vajadzīga brīva tirdzniecība, jo tad valstis uzplaukst un zied. Un Austrums arī sniedz plašu ieskatu tirdzniecības un citu lielveikalu attīstībā pasaules satiksmē pārtulkotu no Ernsta Dīnberga. Un pēc somu parauga Austrums cer ilustrēt katru numuru, vērtējot, ka somu tauta tak nav daudz lielāka par latviešu tautu, bet viņiem jau pastāv savus ilustrēts mēnešu raksts, un Austrums arī cenšās pildīt savu solījumu, savus, teiksim, astrofiziskos pētījumus vai jaunos mēģinājumus pa gaisu kuģot, pušķojot ar uzskatāmiem zīmējumiem. Austrumā tiek publicēta arī rakstu sērija par tādām tēmām, kā gaisa, kuru dvašojam, ūdens, kuru dzeram, zeme, kuru apdzīvojam, uzrunājot jau lasītājus kā globālās pasaules iedzīvotājus. Un atkal gluži kā mūsdienās skaidrojumi par vakcināciju, par tās drošību, par nepietiekamu izglītību mūsu cilvēku vidū un tiek sniegta Zviedrijas zemnieku universitāšu pieredze. Un 93. Gadā Jelgavā iznāk mēnešraks zemkopis, kas sakās paveikt to, kas nav izdevies Baltijas zemkopim, un atkal runā par tirdzniecību, jo tātad savi lauksaimniecības ražojumi ir kaut kur arī jāpārdod, un zemkopis tirdzniecības zināšana, izplatīšana un vairošana tiek tiešām piekopja ar sevišķu rūpību. Un sniedz regulāri savās slejās lauksaimniecības preču pasaules tirgus apskatu. Protams, savās lapās zemkopis arī drukā dažādus jaunumus un gudrības lauksaimnieku lietās un praktiskam pielietojumam. 1895. Gadā Jelgavā iznāk laikraksts Tēvija, kas regulāri publicē aktuālas ārzemju ziņas. Paldies, ka izskrējāt kopā ar mani cauri 19. Gadsimtam, ko nu mēs Jelgavā varējām atrast.